ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎም ረቡዕ ሓድሽ ካቢነኦም ናብ ፓርላማት ሃገር ብምቕራብ ኣፅዲቖም ኣለዉ። እቲ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት መራሕቲ ተቃወምቲ እውን ዝርከብዎ ምዃኑ ፍሉይ ዘብሎ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ፓርላማ ብክልተ ተቃውሞን ብ12 ድምፂ ተኣቅቡን እዩ ነቶም ሕፅያት ኣፅዲቕዎም። ካብቶም ኣባላት ፓርላማ ናይ ተቃውሞ ርእቶታት እውን ዘስምዑ ነይሮም ይብል ሃብታሙ ስዩምን መለስካቸው ኣመሃን ዘዳለዎ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ይቕርቡ ኣሎ።
ሎሚ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓድሽ ባይቶ ኢትዮጵያ ንዝቕፅል 5 ዓመት ነቲ ሃገር ዘገልግሉ 22 ሚኒስትራት ኣፅዲቑሎም። ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተረቂሖም ብፓርላማ ዝፀደቐሎም ሚኒስትራት መራሕቲ ተቃወምቲ እውን ይርከብዎም። ካብ መንጎኦም መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሚኒስትር ትምህርቲ፣ ምክትል ኣቦመንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ቀጀላ መርዳሳ ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን፣ ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ ብሔረ ኣምሓራ ኣቶ በለጠ ሞላ ሚኒስትር ምህዞን ቴክኖሎጂን ይርከብዎም። ሓድሽ መዝነት ካብ ዝተረከቡ ድማ ሚኒስትር ሰላም ዝነበረት ሙፋርያት ከሚል ሚኒስትር ዕዮ፣ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዝነበረ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ነቶም ሚኒስትራት ኣብ ምምራፅ ከም መሰረታዊ መምዘኒ ዝተወስደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፓርላማ ኣብርሁ ነይሩ።
እንደ መሰረታዊ መዝደኛ ያየነው አንደኛ የፖለቲካ ልዩነት በኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ ካቢኔ ሆኖ በጋራ ምክር ቤት ውስጥ ተቀምጦ ሀሳብ ለመቀያየር የሚከለክል መሆን የለበትም። የተለያየ አመለካከት ያለን ቢሆንም ተቀራርበን መስራትን መለማመድ አለብን።
ከመሰረታዊ መምዘን ይዝረአናዮ ቀዳማይ ፍልሊ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቢርካ ካቢነ ኮይንካ ብሓባር ኣብ ቤተ ምክሪ ተቐሚጥካ ሓሳብ ንምልውዋጥ ዝኽልክል ክኸውን የብሉን። ዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለና እኳ እንተኾና ተቐራሪብና ምስራሕ ክንለማመድ ኣለና። ንቐጻሊ ሓደ ፓርቲ መንግስቲ ምምስራት ዘኽእሎ ድምፂ እንተ ዘይረኸበ እውን እዚ ናይ ሎሚ ተመክሮ ልምዲ ኣንፂፉ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካልእ ክሳብ 6 ዝበፅሑ መምዘንታት ከም ዝተቐመጠ እውን ንፓርላማ ሓቢሩ እዩ። እቲ ፓርላማ ብክልተ ተቃውሞን ብ12 ድምፂ ተኣቅቦን ነቶም ሕፅያት ኣፅዲቖሎም ኣሎም። ካብቶም ኣባላት ፓርላማ ናይ ተቃውሞ ርእቶታት ዘስምዑ እውን ነይሮም። ሓንቲ ካብኦም ኣብ ልዕሊ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝተረቑሐ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እዩ።
ብኤዲኬሽን ከዛው የበቀሉ ሰዎች ያጣች ኣይመስለኝም እና እኔም ዶክተር ብርሃኑ
ኣብ ትምህርቲ ካብኡ ዝበቀሉ ሰባት ዝተሰኣሙ ይመስለንን። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በቲ ዝሓዘ ማሕበራዊ ፍትሒ ክቕፅል ይኽእል እዩ። ሚኒስትር ትምህርቲ ክኸውን ግን ተቃወሞይ ተሓዘለይ ትብል እዛ ኣባል ፓርላማ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ ምላሽ ከምኡ እንተዝኸውን መን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ተማሂሩ ዝመፀ? ቀዳማይ ሚኒስትር ንምዃን ሓደ ፍልጠት ይህልዎ እምበር ብኩሉ ዓይነት ቀዳማይ ሚኒስትር ክኾኑ ዘኽእል ብቕዓት የብሎምን። ብናትኩም ፅቡቕን ሰናይ ፍቓድን ቀዳማይ ሚኒስትር እንተኾኑ እኳ ዝብል ምላሽ እዎም።
እንደዚያማ ከሆነ ማነው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ተምሮ ይመጣው? በእናንተ ደግነትና መልካም ፍቃድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ እዋን ነቶም ሽሞኛ ሚኒስትራት ሓደራ ዝብለኩም ቀንዲ ስርቅን ልመናን ምጥፋ እዩ ኢሉ
የሚቀጥለው መንግስት የካቢኔ አባላት የሆናችሁ ሚኒስትሮች ዋና ተልኳችሁ አርጋችሁ ብትወስዱ ብዬ የማነሳው ሌብነትና ልመናን ማጥፋት ነው።
ስርቅን ልመናን ክሳብ ዘሎ እዚ ሃገር ርእሳ ክተቐንዕ ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ኣስዒቡ። ኣተሓሒዙ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትራት እምበር ናይ ብሄራት ሚኒስትራት ኣይኮንኩምን ኢልዎም ኣብ ካቢነ ንብሄር ምውካል ስለ ዘይከኣል ብዝብል ሓድሽ ዝተመስረተ ካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝንክን ስራሕ ዘቀላጥፍን ምዃኑ ኣብቲ እዋን ብሚኒስትሪ ፕላንን ልምዓትን ተገሊጹ ነይሩ።